postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani slušatelji, 19. listopad, dobrodošli u Eksploru. Korado je, kao i svaki put, oran za odgovore na vaša pitanja i one teme koje su prevažne da bi ih preskočili u jednoj takvoj emisiji, odnosno ovakvoj. Kinezi su, Korado, opet u svemiru sa tri svoja astronauta.
To si stavio kao prvu vijest.
Da.
Lijep pozdrav slušatelja. Za početak, ja sam oran za spavanje. A za posao, zato što sam popio kofeina i stoji na nogama. A što se tiče odlaska Kineza gore, mi naprosto gledamo novu svemirsku silu, jer su prešišali po broju spaljivanja Rusa, po aktivnosti, po tehnologijama, još trebaju stići Ruse u mnogo čemu, jer ipak je tradicija, ali pitanje par godina. Znači, očekuje se u par godina da Kina bude između broj 1 ili broj 2, ali nikako broj 3.
Da. A gdje je pozicionirana ta njihova svemirska stanica u odnosu na ovu međunarodnu?
Sve je ispod Van Allenovog pojasa. Mi kad pređemo 700 km, počne biti problem sa nivom radijacije, onoga čega magnetsko polje Zemlje lovi, stiže sa Sunca. I onda svi se u stvari vrte ispod štita magnetskog. Ako ideš, kad bi on bio barem simetričan, čak i na 400 km iznad južnog Atlantika, tamo negdje kod Argentine ulazi se u jednu izbočinu gdje je nivo radijacije tako da u svemirskoj stanici se osjeti.
Da, ali mislio sam da li se te dvije svemirske stanice, da li će moći biti blizu?
Ne, to se ne radi tako. To kada radiš, to je i pod kutem i po na visini, po svemu. Može se trefiti da jednom u x dana se nađu tako da jedna drugu uspije vidjeti kao točkicu, ali to se ne radi da si budu blizu. Onaj film Gravity gdje ti skačeš s jedne na drugo, to jednostavno ne funkcionira. Računa je samo, mi smo u gravitacijskom polju Zemlje i ono je na tih 400 km izuzetno jako. Znači, nije u udaljenosti nije izgubilo niš. I sad kaže, ova je 50 km viša od ove druge. 50 km je zbilja, 50 km trebaš dizati. Znači, ako trebaš dignuti jednu tonu na 50 km visine, kamion bi imao šta raditi i to važi za raketne motore.
Dobro, to je 5 puta visine kojom vidimo avionika koji lete iznad naših glava.
Da, ali to ono kad uzmeš 5, 10, 15 tisuća, 15,
to je puno, da.
15 km je već puno. A ovaj dio, recimo da ovo je i treba preživjeti tamo unutra. Dimenzije te kineske stanice su, recimo, dvije one cisterne za prijevoz goriva koje vidimo na cesti kada vozimo di voze benzinu. I sad imaš trojicu njih u dvije te cisterne 6 mjeseci.
Dobro, to znači da je ona dosta manja od ove međunarodne.
Manja je, ne samo to, nego treba preživjeti unutra.
Da, vidimo ove klaustrofobija i te stvari.
Taj dio su valjda riješili, ali sve je problem. Šti, ovi su imali, 3 dana su bili gore, pokvario se ventilator na onom usisavaču koji zovu WC i ovi tvrdili da nisu sprljali jako kapsulu.
Da, ma dobro, to je najmanji problem.
Nije problem kad si u svemiru 6 mjeseci, ti moraš koristiti WC,
da.
U prostoru si od 2 onakve konzerve. Nemo otvorim prozor, pa ćemo malo sad provjetravati.
Dobro, ali s obzirom da su Amerikanci jednostavno isključili Kineze iz međunarodnog svemirskog programa, to znači da će i Kinezi isključiti sve nas ostale iz svog programa?
To jesu, to kad su vratili uzorke sa mjeseca, ove lave koja je najmlađa lava koju su pokupili, praktički samo prijateljima to poslali, nisu poslali niti jednom institutu koji surađuje s Amerikancima i koji radi tamo.
Samo mi Hrvati prijatelji Kinezima?
Ne. Ako idemo pogledati ono službeno, Srbija je netko koji blisko surađuje, iako ona je sad u jednom situaciju da surađuje sa bilo kim, tražeći da prijatelje okolo.
Ali kažu,
iako kad idem pogledati novac, tokove, sve, Srbija je naprosto Evropska unija.
Pa da, 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 jasno, to nije sporno, nego htio sam samo reći da su po svemu sudeći po onima koji su bili, ja nemam, nisam bio, taj most tako dobro napravljen i taj asfalt na Pelješkom mostu da je tako dobar da je to neviđeno, onda to bi bila najbolja osnova da se sprijateljimo s Kinezima.
Znači, ako je netko u stanju bio napraviti kineski zid i sve ono ostalo, ali pogledamo, nacije zidara, povijesno, Rim, Turska i Kina. Znači, tu nemaš veliki izbor. Turci dan danas kada se, ili Turska država danas, nasljednik Otomanskog carstva.
Da.
Ali odemo pogledati mostove koji su oni gradili po Turskoj, tu po Evropi ili u Bosni. To je super napravljen posao.
Da, i Francuska i Engleska, ali...
ne na taj način, ali, o, pričamo nečemu drugom.
Htio sam reći, tamo su slobodni zidari. No,
ali slobodni zidari su dobili ime.
Ma, znam, znam.
Gle, kada pričamo o gotskim katedralama, znači, ta tradicija Rima je bila i mi zbilja nismo znali napraviti niš bolje od onoga što je Rim gradio. I jednog trenutka su neki uspjeli to probiti, a to su graditelji crkava i katedrala. I oni su bili toliko dobri da su jedini u Europi imali dozvolu potopati kamo god hoće bez da pitaju feudalca ni kralja. On bi rekao, ja sam zidar, slobodan i mogu otići bilo kamo. I onda su intelektualci, da bi mogli putovati okolo, osnovali ceh slobodnih zidara.
Da, da.
Oni su se prodali za doslovce zidare, majstor, arhitekte, da bi mogli putovati okolo.
Problem je nastao onda kad su toliko dobro počeli zarađivati da su mogli posuđivati novce europskim vladarima. I onda nakon toga sve ostalo je povijest. Ali gledaj.
Mislim, ja sam slučajno bio išao gledati jedan ugovor između Španjolskog kralja i novac koji je posudio i na kraju je založio rudnik žive, koje je tad bilo neviđeno bogatstvo, i ne samo to, nego u slučaju da ne može vraćati, čak i zarobljenike, te zatvorenike koji će raditi u tom rudniku za te banke koje je novac posudio.
Dugovi se moraju vraćati od uvijek, od kad je vijeka i svijeta. Kako je bilo tad, da tako je i sada.
Tako da, da, ono, nevjerovatno kolika je bila moć trgovaca, ponekad bi ti neki kraljevi pokušali ići kontra, ali to je bilo kao ideš protiv pape.
Da, da, ništa, ništa, ništa. To i Lenin kada je zauzeo čitavu Rusiju, koja se kasnije nazivala Sovjetski savez, imao je ugovor koji je 100 godina još morao ispunjavati i ispoštivati.
Vraćali su dugove.
Da, vraćali su dugove. Dakle, Rusi su, za razliku od Kineza, išli snimiti film na Međunarodnu svemirsku stanicu. Usput su prouzročili nekoliko problema. O čemu se radi?
Najprije, ovo će definitivno biti nešto što se morati početi ispitivati, jer ovo je drugi put da su se spojili na svemirsku stanicu i da im se motor kapsule upalio i da je zakrenuo cijelu svemirsku stanicu. Znači, možeš doći tamo i da ti se pali raketni motor bez veze kako se njemu hoće. Znači, okretati svemirsku stanicu, to znači da solarni paneli više...
A koja je to veličina problema bila? Koliko su...
Sad računa da ona ima neki 150 tona. Mislim da je 150 tona. Sad kad bi šle glavi, vjerojatno će nas slušatelji povljivac rekli, nije 150. Ali radi se jedno jako velikoj masi i jako je široka, tako da i njezin zakretni moment je velik. Čim je ideš okrenuti, solarni paneli više nisu u pravcu sunca. U trenutku kad se nešto tog tipa desi, zbilja tuli alarm. Jer od sile zakretnja, te ovisi da li nešto može i puknuti. Jer kad idemo raditi, kako je napravljena svemirska stanica? Od najtanjeg i najjednostavnijeg materijala moguće, sa najvećom čvrstoćom, da možeš imati gore. Ne možeš ti sad uzeti i natezati jedan dio, jer vjerojatno spojevi mogu puknuti. To se i desilo. Dima pukotina na ruskom modulu, gdje su je sa selo te ponljepili. i širi se i dalje. Tako da će vjerojatno centralni dio, onaj najvažniji oko čega je sve spojeno, morati se maknuti, zamijeniti sve. Oni nemaju ljude za to napraviti.
Dobro, da li postoje neke sankcije? Ono, dođu Rusi snimat film na Međunarodnu svemirsku stanicu, naprave 100 problema i sad nikom ništa. Šta? Ono, oprosti, sorry, desilo se.
Za početak napravili su reklamu. Mi živimo u nečemu. Ta svemirska stanica, kad pogledamo koliko košta, koliko košta godišnje, tih stotine nešto milijardi dolara za postaviti gore. Ona nije nikad vratila uloženo u tehnološki i znanstvena istraživanja. Znači, sva istraživanja su napravljena gore, mogli su napraviti 10 puta jeftinije na drugim način. Ali je to bilo pitanje prestiža. I sad, kad god neko ide u svemirsku stanicu, dolje se šalju filmovi, rastežu zastave, režu torte.
Izvlače novac kako god može.
Ne,
mogu.
Nije to pitanje. To je, rade reklamu nečemu što je svemirski program, jer ljude ne zanima mali robot koji je puno kompliciraniji i negdje radi, nego moraš imati nekoga ki maše sa zastavom gore ili se obuče kao Djed Mraz.
Dobro, da li se barem zna...
I sad ti pošalješ glumicu gore koja radi film, da li je to dobra priča? Je, bolje nego to motor koji je zaribao i koji je skrenuo cijelu stanicu.
Dobro, ali bila bi bolja priča da taj motor nije zaribao. Onda bi rekli, ok, Rusi koliko toliko mogu sudjelovati ravnopravno, a ovako će sa podozrenjem sad gledati na svaki drugi ruski pokušaj.
Znam, ali i sad i ti se baviš tehnikom. Kada zbilja nešto naučiš o tehnici?
Da, znam.
Kad ne radi.
Kad zaribaš, da.
Kad ne radi, znači tada naučiš. Znači, da li će se ponovno desiti? Ne, ovo se desilo, nije bilo štete, osim što je bilo panika, alarmi i vjerojatno su spominjali sve ovima koji su radili elektroniku za taj motor, ali sad se naučilo da treba dodatni security i ne ti, nego sa sve kompanije koje to rade, znaju da se ne smije to ponoviti. Glej, ovo je super. Zamislim, prve godine mlazne putničke avijacije, koliko je bilo mrtvih, avion, komet, ono.
Da, bilo je svega, da, i požara i samozapaljenja i svašta.
Tako da, ovo je jedan jeftini način za naučiti da elektronika više nije ono što je nekad bilo i da ti motori moraju na drugi način se kontrolirati.
Dobro, Rusi su se vratili i kakav je to film, odnosno kakvi su to kadrovi koji su oni gore snimali?
Nemam pojma, nisam ga vidio.
Znači, da, nikoga nije vidio.
Ja niti ne znam za tu Juliju glumicu što je išla gore, čime se bavi.
Da.
Tako da, budemo vidjeli, sada će Amerikanci isto...
Je moguće, gledaj, ovo vrlo ću te provokativno pitati. Je moguće da je to bio prvi seks u svemiru?
Na prvi vjerojatno nije, zato što su vjerojatno projekte tog tipa htjeli isprobati i ranije, samo što to nešto što ti našao opisano.
Dobro, prvi snimljeni seks u svemiru.
A to ćeš, imaš ti si u toj umjetničko branši, to što ti prije dozadno.
Da, nemam kanale u takvoj grani umjetnosti.
A inače je problem u bestežinskom stanju kao i u vodi. Znači, nama je trebalo 100 godina da shvatimo da delfini nemaju bračni par, nego imaju bračni trio i da mora biti dva mužjaka, od čega je to najbolji prijatelj on drugom, koje mora pridržavati ženku jer su u tekućini i nemogući je seksa za tako malu masu u tekućem mediju. Znači, kit koji ima tolike tone, on si može to dozvoliti. Ako ti imaš 200-300 kila, u tekućem mediju to ne ide. I onda se shvatilo da će biti problemi u svemiru.
Znači, ovaj drugi muški delfin pridržava zapravo ženku.
Da, on radi vektor ili pliva na taj način da pritišće.
Dobro, to je kao crnogorski kun.
Da, ali... Taj trenutak kad se to shvatilo da mi nemamo pojma o društvenom uređenju, organizaciji delfinskih zajednica, da mi uopće nismo nikad shvatili kako funkcionira nešto tog tipa gdje moraš imati mužjak, ženka i njegov najbolji prijatelj koji neće iskoristiti priliku.
Da, ali u slučaju Dupina to je mogla biti njena najbolja prijateljica. Što sad?
Ne, nije tako. Znači, mužjak je. A zašto? To će sociolozi neki koji se bave sa delfinima otkrivati. Ali računaj da u svemiru istraživanja koje su onako... Opet ne postoje članci koji bi rekao ovo su dobro napisali, rađene su probe.
Da.
Ali ideja je da to mora biti elastična vreća za spavanje koja pridržava, inače je nešto tog tipa izuzetno
komplicirano. U jedno smo sigurni. Rusi su otišli gore i snimili su film za razliku od Amerikanaca koji, kako neki kažu, su filmove o svemiru snimali u kontroliranim uvjetima.
Ne da se napraviti. Tada ona tehnologija koja je bila tih godina nije se dala napraviti falsifikat. Danas se ne bi kladio sa ovom tehnologijom koja je da ne bi se dala.
Sve se može, da. Lucy je, dakle, uspješno startala.
Ne baš.
Dobro, jedan panel je bio.
Da. Ideš prema Jupiteru, trimaš, imaš hrpu solarnih panela, nisu ti dali nuklearni reaktor.
Da, da, da. I jedan se nije otvorio.
I sad imaš problem do neba sa neotvaranjem panela. Naravno da će sad raditi na sve moguće rotacije, bog znaš, sve izmisliti da ga deblokiraju. Mm-hmm. Ali ponekad se desi da ne. Recimo, kad je išla sonda Galileo, na kraju su pretpostavili da je netko zaboravio komad selotejpa gore. Jer ti kada nešto radiš tog tipa, onda učvrstiš
da,
sa komadićom ljepljive trake.
Da.
I ne skineš ih sve komadiće i ostane ti nešto zalijepljeno.
Da.
Jer pokušali su onda okreta prema suncu, zračenje, nešto jednostavno nije išlo. Tako da i ovo je pouka. Ako ideš daleko od sunca i imaš samo 2% svjetla kao i na razini zemlje, stavi nuklearni izvor energije i ne kompliciraj.
Dobro, sad ta misija Lucy izuzetno puno košta. To su nebrojene nule iza jedinice i onda zbog jednog komada, recimo selotepa, ne mora biti selotep, mogla je biti neka
druga. Nije selotep, neka ljepljiva.
Da, neka.
A u principu će biti 3M.
Dobro, sve jedno, ali ono, zbog takve gluposti sve može propasti.
A zbog takve gluposti nam i propadaju stvari, ali vjerojatno će sad pokušati na trzeve, ima način vibracijama
da.
Osloboditi. Mm-hmm. Sonda je napravljena će da traje, recimo ona negdje 2036. završava službeni dio projekta, uh-huh. A onda bi trebala nastaviti raditi i dalje u snimanju tog vanjskog dijela asteroida koji zovemo Trojanski pojas.
Ali ona ne ide dalje od Jupitera?
Ali ona cijelo vrijeme u stvari putuje između Jupitera i Zemlje i Trojanaca. Uh-huh. Znači, nakon Apola ili Saturna 5, Amerika nije imala niti jednu zbilja moćnu raketu, čak ne ove Delta i ovo što sad imaju, što je najjače, nije ni blizu onome što je Saturn 5. I sad ti hoćeš poslati nešto tako veliko, tako teško prema Jupiteru, ne možeš poslati direktno jer nemaš dovoljno goriva. Onda ga šalješ u orbite ili oko Sunca, ali koristiš malo gravitaciju Zemlje, malo gravitaciju Jupitera, onda pumpaš dok ne uspiješ ga parkirati tamo gdje hoćeš, pa se zaletiš ponovno prema Zemlji, pa se vraćaš prema Jupiteru. To 36. Nije da će ona biti gore 10 godina snimat.
Da, bit će 15.
Neće biti ni to, neće gore, će biti 2 godine, a drugo je sve na putu između Zemlje i Jupitera nekoliko puta da dobije energiju za to napravi.
Dobro, valjda će uspjeti osloboditi taj solarni panel.
Ovo je jedan dosta važan projekt, da vidimo šta se nalazi tamo, mi kada otkrivamo asteroide, kad radimo, onda se, to ne radimo mi u Višnjanu, mi samo izmjerimo kolika mu je sjaj po određenom filtru, ali kad odemo daleko od Sunca, ti asteroidi su nekako tamno crvenkasti. I pretpostavka je da su prekriveni raznim ugljikovodicima, tipa katram, nešto tog tipa, ali pretpostavka je jedno, a otići tamo sa specijalnim filtrima odraditi to na blizu je pravi posao.
Koliko će se ta sonda moći približiti baš tim Trojancima?
Ja mislim da ne treba puno imati teleskop svoj, to na par 100 km je sasvim dovoljno da se ga može slikati. Nisu oni ni mali, oni imaju 100 km u promjeru.
I kad ona to slika, koliko nam treba da ta fotografija dođe do nas?
Od Jupitera ti je skoro sat vremena.
Mm-hmm.
Znači ima, to je 500 000 km, to je više od sat vremena.
Mm-hmm. Dobro, jednoj gospođi u Kanadi je meteorit pao ni više ni manje nego na bračni krevet.
Do glave.
Do glave.
Sad se misli, spavaš u krevetu i nešto prođe kroz krov, kroz plafon i završi kod tebe u krevet, pas počme lajati, ti vidiš šta je, sav si prekriven žbukom ili u američkom slučaju sa gipsom i vidiš da je neki kamen od skoro kile i pol tebi do glave. Jako je rijetko, zadnji put kad je uspjelo to sve, a prošlo je kroz spavače, bilo prije nekih 150 godina.
Nisam vidio koliko gospođa ima godina, ali pretpostavljam da je bila sama u krevetu i da nije imala gospodina do sebe, jer bi u ovom slučaju u gospodinovu glavu završio meteorit.
Mislim da je da ono što sam pogledao išlo gore u kut, tamo od jastuka prema kutu kreveta. Nešto drugo za slušatelje iz Hrvatske. Kroz naš krov ne bi bio prošao. Znači ovo je prošlo kroz američki krov i njihov plafon. Znači krovovi u Europi i naše ploče su takve da taj meteorit bi ostao na krovu, stari, razbio bi par crijepova na krovu i pao bi u dvorište.
Da, odbio bi se. A koliko bi trebao imati meteorit kila da recimo probije jednu normalnu betonsku armiranu ploču naših kuća?
Radi se o stotinama kila, naše ploče su malo drugačije i taj meteorit kada pada, on ide svemirskom brzinom do nekih 24 km visine. Nakon toga se on i izmrvi jer udarac u vrh atmosfere, u troposfere je kao ono kad skočiš na trbuh na vodu. To je takav udarac da se, ako nije željezno, nikolni, zmrvi se. I onda ti dolaze komadi dolje koji mogu imati i par sto kila, ali to
ali
je...
on se zapali onda tom prilikom.
Ne. On najprije riječ gorenje nećemo koristiti jer to nema veze s kisikom, nego on koči i on se užari zbog trenja.
Zbog trenja, da.
I na 24 km on uspori toliko da više nema grijanja, nego se hladi kako pada kroz zrak i dolje dolazi brzinom kao da smo ga bacili iz aviona. Znači on dolje dolazi, taj mali koji njoj probio krov je vjerojatno išao negdje 250-300 km na sat. Da imaš nekog koji je 50 ili 100 kg, taj bi išao 500 km na sat.
Dobro, ali da je pogodio bilo koji dio njenog tijela, to bi bilo dovoljno.
Ali imamo povijesno jednog fratra u Milanu koji je ubio, a prvi zapis povijesni da je meteorit nekoga ubio je bilo još tamo između jedan rat između egipatske vojske i Hitita, gdje su vojska bila s jedne i s druge strane, jedan meteorit pogodio jednog egipatskog časnika u glavu. I ovi zaključili, bogovi su rekli svoje, otišli svi doma.
Da, bogovi su na hetitskoj strani i doviđenja. Treba jednu, sad ne znam da li u stvari treba, sad da li da kažemo to ili ne, ali ta kila i pol meteorita postiže izuzetno veliku cijenu.
Ne, u ovom slučaju cijena će biti zato što je pao na krevet. Nemojmo gledati cijenu sada geološko, znanstveno nešto. Kao i ova slika od
Panskog. To će podići cijenu, znači.
A koliko je? Išla je na 3 milijuna, nakon što je izrezana na pola, sada je 18.
Da. Je to sad njen novac ili?
U Americi da. U Americi palo je kod nju kod kuću, država nema tamo šta raditi, to će, vjerovatno već je dobila ponude od nekoliko strana da to završi, od lokalnog muzeja sigurno, od University of West Ontario, vidim da se Peter Brown javlja i tamo je i naš Denis Vida na tom sveučilištu, oni su eksperti za meteorite, to je palo u Kanadi, tako da možda taj patriotski moment završio u nekim muzeju u Kanadi, ali bolju ponudu će imati sigurno iz Amerike.
Gospođa se osigurala do kraja svog, a vjerojatno i života svog potomstva, ako ga ima.
Ne, neće biti toliko. Znači, možda će doći nekih 30.000 dolara za priču. Kada bi išlo ovako, sam taj meteorit, on ne bi vrijedio više od 4-5 tisuća dolara.
Da. Bez obzira od čega je?
Ok, po onome što se vidi, običan je kondrit. Mogu bi biti da dolazi s Marsa, da je to jedna izuzetno rijetka, onda bi ta priča...
Da. Dobro, još ćemo malo ostati na istoj temi. Elon Musk je uspio povećati cijenu dionice svoje...
Niti nije dionica. On je privatna, nije nikad išao na burzu.
Čekaj, njegovih je znači svih 100%.
A nekim prijateljima je nešto dao. Zato je poslao veliki broj dva posrebreni Bezosu.
Da.
Zato što je on sad najbolji.
Da.
Ma radi se o tome da je netko skužio da SpaceX je kompanija, najprije tražiš da ona nastala kao igračka. Da ona nastala, onaj pet project što se zove glavni posao je nešto drugo, ali rakete su dobra stvar. I ta kompanija je počela biti toliko uspješna i poslovno uspješna u smislu da zbilja uspijeva duplo jeftinije poslati satelite gore, još i dobro zaraditi. I sad taj dio je rasla cijena i procijenjeno je da ona vrijedi 100 milijardi dolara. Kako je to privatna kompanija, to je druga najbogatija ili najskuplja privatna kompanija svijeta. Ove druge su dionička društva i to je raspoređeno bogatstvo.
Da.
Onaj dio koji treba reći da su sad došli do trenutka kad je počelo biti teško. Znači, te njihove rakete i kapsule Dragon i sve to ide super. Sljedeći razvojni ciklus se očekuje šta je sljedeće bolje. Starshipovi su toliko veliki zalogaj da Elon Musk rekao da je to inženjerska noćna mora. Znači ti moraš nešto što je 100 i toliko metara visine, koji ima toliko puno goriva i toliko tona dignuti, sve to vratiti nazad, to proći kroz atmosferu, a da ti preživi tih 3000 stupnjeva kočenje kroz atmosferu, jer ne smije kao kod meteorita se da se raspadne, mora doći cijelo.
Jasno.
I imaju problem i sa pločicama termično, način spajanja tih pločica gore, one zakačke koje su osmislili su tako, jer kada su stavljali plin pod tlakom unutra, kad je napravilo pop limovi, te pločice su letile na sve strane. Znači, jako je puno tehnoloških problema. Ako ih uspiju riješiti, onda su, neću da su neuhvatljivi, ali bilo ko koji pokuša nešto tog tipa napraviti, bit će godinama iza njih.
Idemo sad malo na Nobelove nagrade koje nas zanimaju.
Ma sad je to već prošla vijest. Jer...
Znam, ali nismo ih još spomenuli, pa je bolje i sad nego nikad.
Ma možemo samo jedan opći komentar dati da su Nobelove nagrade u iznenađenje, niko nije očekivao će ti ljudi dobiti. Drugo iznenađenje je da niti jedna žena nije dobila. I da je to jedna godina na čekanju. Jer se pretpostavljalo da bi neki drugi trebali dobiti te Nobelove nagrade za vi onoga što se dešavalo u medicini, u molekularnoj biologiji. Ali postoji jedna skepsa, jedan problem u Nobelovom komitetu. Kad je originalna ili kad je Nobel odlučivo, je rekao da će to biti za najveće otkriće u prošloj godini. I onda se pokazalo da neka od tih najbolje otkrića u prošloj godini su u stvari bila lažna. I da su Nobelove nagrade dali ljudima koji apsolutno to ne zaslužuju. Niti je to bilo znanstveno, niti to funkcionira za što su dobili Nobelove nagrade.
Da, ali nije trebalo puno čekati da se taj problem pojavi. To je već bilo ono na početku stoljeća.
Tad na početku.
10. 11. 12.
Tad
su već
tad
imali.
I onda su rekli, ajmo se čekati dok se ne potvrdi da je nešto tog tipa zbilja funkcionalno, posebno u medicini. I sada se desilo da već ponekad čeka 30 godina i da ti koji dobiju Nobelove nagrade već su i zaboravili da su to radili skoro.
Da. Ali ova ekipa koja je dobila za medicinu je ponovila lanjski uspjeh.
Kad idemo pogledati da li je to uopće medicina. Znači, ono što je kemija,
jasno.
Fizika, biologija, to više ne postoji u onom obliku koje je bilo kada je Nobelova nagrada donesena. Sad ti radiš strukturu receptora za tlak i temperaturu. To je molekularna biologija do neba.
Da.
Znači, to su mikromašine proteinske koje rade neki posao i kad se taj posao desi, proizvode struju preuzme, ili Znači, da, oni su radili na senzorima koji su naravno jako važni u biologiju i onda je to završilo u medicinu. Ali,
da, da, postavlja se puno pitanja tu.
Onda imamo ovi iz kemije koji su dobili, oni su dobili za katalizatore za proizvoditi organske molekule koje su zrcalne samo jednog tipa i to je medicina.
Uh-huh.
Jer tako se rade lijekovi.
Da, 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 da.
Znači, a fizika, dobio je da matematičar, Talijan koji je dobio tu Nobelovu nagradu. Je
dobro, on je podijelio samo.
Ma, ne, on dobio 50%, da. Drugi su dobili svaki 25%.
Da, da, da.
Znači, on je postavio matematički teoriju kako bi kaos klime i svi kaosi u prirodi, u fizici funkcionirali. Onda je to njegovo uzeto zaraditi dalje.
Dakle, nije loše da kažemo da je Nobelova nagrada za fiziku podijeljena upravo zbog te predikcije kako će globalno zatopljenje djelovati na sve nas u narednom razdoblju.
S tim da ovaj Giorgio Parisi, Talijan, njega ne zanima klima. On je to napisao za sve kompleksne sustave. To važi i za, šta znam, miševi koji u nekom gradu nešto. Znači, to je opći način razmišljanja i to je jedna matematička tradicija Talijana još prije. I u, recimo, kad je bio rimski klub i kad su granice rasta stavili, kad su razmišljali, to isto, samo ne za klimu, nego za ekonomiju, za broj stanovnika i da li postoji problem da nas bude previše na zemaljskoj kugli. Jedan matematičar je rekao, ljudi moji, to ne funkcionira tako, Roberto Vaca. I on na kraju, mislim da nije čak ni potpisao taj deklaraciju Rimskog kluba, rekao, ne funkcionira vam fizika i matematika ovoga što pričate na taj način. Napisao onda svoju knjigu.
Da, dobro, imamo si pitanja slušatelja, jako puno ih ima i danas smo neposredno
pred... I kritika da smo politički nekorektni.
A dobro, to je takva emisija, to si rekao odavno da nas politička korektnost ne zanima i ja u potpunosti podržavam.
Ma mislim, to je emisija gdje treba ponekad reći da car ide gol.
Da, mada, neko mi je sad ispričao prije neki dan priču, ali se sad ne mogu sjetiti tko, da ta priča o caru uopće zapravo nije priča o tome da je on bio gol, nego je na sebi imao jednu posebnu tkaninu koja je bila prozirna i dakle, iz te priče car je gol, car uopće nije bio gol.
Ma dobro, danas se car vozi u...
Da, da, ali dobro, priča je priča, pa onda znamo što znači. Dakle, ovako, kako povećati inteligenciju u zagradi kod djece?
Raditi puno sa djecom. Znači, ono bilo pitanje, kako povećati mišićnu masu i vještine kod djeteta? Izvolite se kretati, hodati po parku, šetati, biti s tim djetetom i stvarati izazove gdje će biti puno kretanja. Sad preokrenemo, kako razviti inteligenciju? Biti puno s djetetom, stvarati izazove, gdje će biti puno intelektualnog i drugog načina razmišljanja, snalaženja, vježbanje upornosti u poslu tako da se slaže pazlove. Znači, kreneš sa malim, ali onda dođeš sa pazlom gdje zajedno roditelji to dijete, znači dijete bi izgubilo interes na početku, ali onda,
i obeshrabrilo se.
Ali onda jednog trenutka to dijete će moći slagati pazlove 2-3 godine ispred svojih vršnjaka što se tiče fokusiranosti pažnje na nešto. Uzmimo da je mozak izuzetno plastičan i da se ponaša slično mišićima. Hoćemo imati spretno dijete, razvijeno, razgibano, mrdaj moga. Hoćemo intelektualno, radimo to isto.
A nakon nekog vremena kad počne prihvaćati knjige u ruke, onda treba jednostavno, samo nebo je granica, knjige i
a ne, to se desi jednog trenutka kada dijete krene samo raditi. Mi ga više ne možemo slijediti. Znači, brzina kojom dijete razmišlja, radi u raznim područjima je iznad onoga što roditelj može napraviti. Ali to nije bitno, on će naći nekog drugoga koji će biti mu mentor, jer knjige mogu biti to. Ne moraju biti danas ni knjige. Danas su videozapisi, posebno kratki. i mogu zamijeniti knjige. Možda to je malo hereza ovako reći, ali, ali ja gledam recimo od djece koje dolazi kod nas, da oni video sadržaj doživljavaju na potpuno drugi način nego mi. Da oni scene, kadrove, boje, glazbu se sjećaju. Mi kad gledamo film se ne sjećamo svih tih detalja. Znači mi film gledamo dosta površno, zato što ga ponekad idemo uspoređivati sa knjigom koju smo čitali. Ne daj Bože, ako čitaš knjigu i će gledati i taj film, jer ti nemaš gušt gledanja tog filma.
Dobro, svaki je film lošiji od knjige za nas koji smo čitali knjigu prije.
Gledaj, ali ima nešto drugo.
Ali upravo zato što...
Nemojmo reći da treba očajavati ako dijete neće čitati, ne doživljava. Ali ako uspije dijete uživati u čitanju, to znači da ima jedan daleko, daleko... kada se radi kompjuter i kad tražimo grafički procesor, je izuzetno teško slagati slike. Ako neko čita knjigu i cijelo vrijeme vrti film, koliko procesorske snage treba za nešto tog tipa, tako kako se razvija mozak, definitivno čitaj.
Tako, tako, tako.
S tim da ono kada se pojavio strip, iz tog razloga su mnogi paničarli, sad su im dali slike i ne trebaš više razmišljati i stvarati si slike svoje, ovo je čitanje za ljene. Na kraju ispalo da je strip jedna umjetnost, na potpuno drugi način ga doživljavaš, ima jednu drugu kvalitetu. I da čitanje i knjiga i stripova je prava priča.
Dobro, ali moramo se složiti, Korado, bez čitanja ne bude ništa.
Ne, čitanje je važno zato što je kasnije brzina rada.
Tako
i,
je.
I toliko ima puno podataka, priručnika, zapravo da to naprosto moraš čitati s razumijevanjem.
Ušli smo u zadnjih 12-13 minuta emisije. Moram te pitati, jedno je pitanje, ali ima tri dijela od našeg redovitog slušatelja. I toliko je pitanje jednostavno, a zapravo komplicirano, da ga nikako ne smijemo preskočiti. Prvo, otkuda voda na zemlji?
Iz primordijalne maglice. Znači, nju nisu donesle komete, asteroidi, ona je tu od trenutka kad je nastala. I voda je jako posebna molekula. Znači, voda može postojati, ne da može postojati, ona je u magmi i to na 1800 stupnjeva i tekuća je unutrašnjosti zemlje. Znači, ispod Tibeta, na 3000 km dubine ima cijeli jedan ocean, ali nije voda, nego je voda izmiješana sa silikatama. Silikatima nalazi se u magmi i tekuća je.
Čekaj, to znači da ne bi trebali brinuti o nestašici vode?
Ma nema, da trebaš brinuti o nestašici vode. U trenutku kad nestane magnetsko polje, onda nakon 100 milijuna godina nema vode na zemlji, ali to je nebitno.
To neće biti sutra.
Neće biti sutra. Ali nije to nešto da neće, da će biti ono, to je unutar milijardu i nešto godina. Kad idemo pogledati ta priča o vodi, to znači da kada nastaje planet, voda koja se nalazi u sredini ostaje u sredini. Samo voda koja se nalazi pri površini kore gdje pada tlak može isparavati i može bježati u svemir. Znači, zemlja kada je nastajala, ona je jednog trenutka bila na površini suha. Ali onda je voda iz unutrašnjosti došla van. I treba reći, i sigurno je došlo i vode i svemire, asteroidi, komete, svi isto nosi.
Ali bila je suha i ono kada se sva kompletno zaledila.
Tad je bila jako vodenast ako se sva zaledila. Znači, pre milijardu i nešto godina.
Kako je bila vodenast, tako je bio led. To nije voda.
Led je voda, samo što je u drugom agregatnom stanju.
Dobro, ali šta imaš, ona više ne isparava?
Ajmo ovako. Led isto isparava, zove se sublimacija. Znači, ti staviš kockicu leda na... Ajmo, ne stavlja kocku leda. Uzmimo Antarktiku gdje imamo takav slučaj.
Da.
Znači, imaš led i imaš vjetar koji puše. I ti gubiš nekoliko milimetara tog leda na minus 40 svake godine.
U prahu?
Ne, u obliku vodene pare.
Aha.
Znači, sublimacija ide i na tim temperaturama, samo što ide sporije. I onda se pojave područja koje se zove plavi led, gdje je vjetar ispario na toj minus, Bog te pita koliko stupnjeva, led, i sada ti izlaze iz tog leda komadi koji su unutra zarobljeni tisućama i tisućama godina bili. Znači, led isparava u svemiru, tamo uopće nema tekuće faze, nego imamo led i vodenu paru. Nema tekuća faza vezana uz tlak. I kada je zemlja se zaledila, kad je bila velika zledena lopta, to je bilo možda kilometar leda, ispod je bila dalje tekuća voda. Znači, jer je geotermalna energija od ispod grijala.
Dobro, sad znamo jedno više. Drugo pitanje koje će te oduševiti, ali ne onoliko koliko je mene. Ima li života nakon smrti?
Svi oko tebe, tvoja djeca genetski nastavljaju tvoj...
Ne. Ima li tvoga života nakon smrti? Pusti sad djecu.
To trebaš jako voliti kvantnu fiziku i tražiti da informacija nikad ne umire i onda da nešto od toga ostane.
Dobre, ali oni crvi koji nas pojedu nakon što umremo, i oni su život.
Nije na taj način. Nemoj to tako gledati. Ono samo se recikliraju tvoji atomi, tvoje molekule.
Da.
Ali taj dio informacije koji mi nosimo ne ostane sačuvana na način da je u jednom bloku. Znači, ti nemaš sačuvanu informaciju u jednom bloku. A to, da li je spin nekog od tih elektrona u nekom atomu uspio sačuvati nešto, a to je u nekoj bakteriji, to ti je nebitno. Ali ima na druga stvar koju su uspjeli ti pisci koji pišu knjige. U trenutku kad ti objave knjigu, ti si jednom dijelom besmrtan. Jer neki dio tvojih misli ostaje tamo. Znači, ja ako idem čitati knjigu pisca od prije 300 godina, ja razgovaram na neki način sa tom osobom. Kada se priča tjedan knjige zašto je važno, pa imamo mogućnost govoriti sa pametnim ljudima stoljećima unazad čitajući njihove knjige.
Dobro, to je područje koje je...
Ali ajmo ovako sad.
Dosta sklisko.
U Rumunjskoj postoji kompanija, nekoliko čak njih i svi se zezir su u Rumunjskoj, koje mogu snimiti tvoju osobnost, recimo, i pohraniti u obliku softvera u računalo, i da netko koji ne ide komplicirati postavlja pitanje i piše mailove i taj kompjuter mu odgovara kao da ste iz druge strane.
Da, to je recimo rješenje za umiriti svijest i savjest ljudi koji su izgubili dragu osobu i onda na
ovo
način...
Ovo je jedan jako veliki biznis, ta digitalna besmrtnost
je nešto
što će biti jako, jako veliki biznis.
Da, sigurno. Treći dio pitanja našeg redovitog slušatelja, koji je smisao života? Za tebe osobno.
Ma ne, to je pitanje filozofsko. Ja ne znam da li ga i kao...
Dobro, ali dvije, tri rečenice. Koji je tebi smisao života kao čovjek, kao Korada Korlevića?
Ma ne, početak nije jedan. Znači, ono što ovo je jedan. Najbliže tome su došli Japanci sa pojmom Ikegai. Znači, kad se pita Japance koji je smisao života, onda je to jedna ravnoteža između intelektualnog, privatnog, potrebe za ljubavi. Znači, to je onaj dio gdje po meni najbliže pojedincu.
Ali za tebe, onda, za tebe osobno, ja te pitam kao osobu.
Onda je najbliže ono što je Mark Twain rekao. Da, u stvari, kad se okreneš iza se, postaviš si pitanje da li je svijet bolje mjesto nakon tebe. I ako je odgovor da, onda je okej. Okay. Smisao života, život nije propao, nisi gubitnik ili nisi propustio napraviti sve što si mogao ili bar si napravio dobar dio toga. Znači, ono je pitanje filozofsko. Zašto će svijet biti bolji nakon mene? Ako imamo neki odgovor, a to ne može biti zato što ima tri ruzinave jahte negdje u nekoj marini, jer sam ja kupo... Znači, svijet mora biti bolje mjesto.
Ma, da, ali gledaj, nisu svi ljudi ni spremni, ni sposobni.
Ma kako nisu sposobni? Imaš dobrih ljudi koji, šta znam, neki dan sam bio po Reču, šta je sa onima koji su dobrovoljni davatelji krvi? Znači, pustili su posao, došli su tamo, izgubili su jednu uru svih kontrola, COVID, ovo ono, da bi poklonili tamo par deci svoje krviće, nekome dobro doći. Hrvatska je puna dobrih ljudi i svako može napraviti da svijet bude bolje mjesto. Neko ko je dobro biti liječnik. Da li je mogo nešto drugo u životu odabrati, zaraditi, ti vjerojatno više novca, više časti?
Ne, umjesto da nakon što je završio medicinski fakultet radi u bolnici, mogu je otići raditi za, i prodavati farmaceutskim industrijama njihove proizvode.
A šta je onaj koji odlučio biti učitelj ili nastavnik ili da. Učiteljica?
Gledaj, svaka mu čast kogod je među njima.
Sam dobišnjamo da mnogi su odlučili da smisao njihovog života je misija, i da će svijet biti bolje mjesto. Dakle, između ostalog, misionari su odlučili da će svijet biti bolje mjesto ako uspiju nešto kulture, zdravlja, medicine, etike odvesti na mjesto gdje toga nema.
Da, s tim da je Dante rekao da je i put u pakao popločen.
Dobro, Dante je pričao za sebe.
Dobrim namjerama.
Dakle, ne znam da li on to rekao.
Željeti ovaj... uvijek dobro ne znači i činiti uvijek dobro. Povijest je prepuna ljudi koji su željeli bolji svijet, a nažalost nakon njih je postao gori.
Ali to ti se desi svakome od nas u životu. Ti hoćeš napraviti dobro, ispadna loše i svi te kritiziraju. Ti ne možeš objasniti da ti nisi imao tu namjeru, nego da je namjera bila časna.
Da. I kad, uglavnom, kad to ideš objašnjavati, uglavnom napraviš suprotan
dobro,
efekt.
Dobro, sad ja postavim tebi pitanje. Koji je ti misliš da je smisao života?
Da uživam u svakoj sekundi života.
No, ono, to je znači neki hedonizam do kraja.
Na način, to je drugi dio rečenice, na način da to čine i ljudi oko mene.
Okay.
To je jako bitno. Ali imamo još
jedno... Ima pjesmu od Andreja tog tipa.
Fabricio de Andrea.
Da. Boca di Rosa.
Da. I još jedno pitanje, jako puno upita smo dobili, spominjao si u prošloj emisiji knjigu Engleza koji nudi jedan drugi pogled na razdoblje Drugog svjetskog rata, pa smo dobili upite koja je to knjiga i koji je autor.
Ma, Richard Orwell je autor, knjiga je... Znači, ima naslov je Blood and Ruins, a pod naslov toga je Veliki imperijalni rat ili The Great Imperial War od 31. do 45. Zato što on smatra da u trenutku kad Japan ušao u Mandžuriju, kada je Italija ušla u Etiopiju, da tu u stvari počinje taj Drugi svjetski rat. Onda naravno povezuje da ne znaš ko je gori, ni ovi saveznici nazovimo, šta oni rade u kolonijama ili šta rade doma Njemci, onda Njemci spadaju malo gori kad počnu baš kokati doma ljude i onda kreće taj rat i na svu sreću Amerikanci odrade onaj što je poslanje Amerike bilo zadnjih 300 godina, da sve te imperialne pošalju u klinicu, kaže sad ćete potpisati da nema toga.
Da, jako puno pametnih ljudi se i dan dan nas pita zašto su ušli u, dakle, Veliki rat, Prvi svjetski rat tek 1917. a zašto su ušli u Drugi svjetski rat tek kad su ih napali Japanci.
Oni su morali na neki način štiti svoju investiciju. Koliko su novca posudili Englezima prije toga? Znači, oni su se zadužili, ako ti propadne dužnik, šta si napravio?
Da.
Mislim, taj rat, nemojmo ga gledati ono što mi humanovo, ovaj rat je bio kao i svi ratovi sa puno, puno lejera i jedan od njih je bio i novac.
Nadajmo se da ćemo i sljedeću eksploru za 7 dana dočekati u miru, da neće biti tamo nešto ono na nebu iznad Tajvana.
Ma nemaju procesora trenutno za rat i moraju najprije riješiti krizu poluvodiča.
Da. Dakle, kako god, budite u miru i stvaranju, budite sretni, poštovani slušatelji. Svako od vas neka sam definira svoj oblik sreće, ali mislim, ovo što je rekao Korado, tome ne treba ništa ni dodati ni oduzeti. Ako će svijet nakon bilo kojeg našeg djelovanja biti samo jednu mrvicu bolje mjesto za generacije koje dolaze, onda smo svi zajedno učinili veliku stvar. Do slušanja, što?
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.